Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak seluruhnya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, malam ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan karenanya marilah kembali kita mengungkapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan keharibaan Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata, alhamdulillah kaji kita di malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di malam hari ini. Ibu dan bapak panitia penyelenggara maupun ibu konjen dan seluruhnya yang dirahmati oleh Allah, insya Allah malam hari ini kita akan membahas tentang tiga tema. Pertama yaitu samakah semua agama. Dan kalau disetujui oleh Bapak Farhan, tema berikutnya adalah kita lanjutkan dahulu suatu pembuktian bahwa hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Dan tema sesudah itu adalah menutup aurat merupakan kewajiban semua agama, bukan hanya Islam. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pertama saya akan menyampaikan samakah semua agama. Tema ini saya ulas, kenapa? Karena banyak sekali orang yang salah berpandangan, salah menyimpulkan yang dianggapnya semua agama itu sama. Dicontohkan misalnya, orang mau ke Amerika bisa saja berangkat dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Eropa, dan lain sebagainya. Maka coba kita buktikan dengan seksama, kita ulas dengan objektif untuk mencari jawaban, sama enggak semua agama? Coba kita lihat dahulu simbol-simbolnya. Insya Allah ibu dan bapak hafal sekali. Kalau ini simbol agama apa?
Islam.
Sedangkan yang ini?
Yahudi.
Kalau yang ini? Sikh. Kalau ini? Ini? Buddha. Kalau ini? Kristen. Kalau yang ini?
Hindu.
Nah, ini adalah agama-agama besar yang ada dengan simbol-simbolnya. Apa sih dasar pemikiran yang berpendapat semua agama sama? Bagaimana pemikiran mereka? Maka semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu pemikiran mereka. Agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak. Ini pikiran mereka. Sehingga mereka beranggapan karena kerelatifannya, maka setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar dibanding agama lain. Jadi pendapat ini menyatakan sampai kepada ayat Allah yang menyatakan bahwa innadina indallahi al-islam, itu bagi mereka dianggap tidak benar. Sampai ayat Allah yang menyatakan jangan sekali-kali kamu mati dalam kecuali dalam keadaan Islam, itu pun disanggah oleh pendapat mereka ini. Nah, kita lihat siapa kan tokoh-tokohnya. Contohnya, kilas balik pemikiran semua agama sama. Tokoh-tokohnya adalah Guru Nanak pendiri agama Sikh. Ini tokohnya. Berikutnya lagi kita saksikan Ba'ulah pendiri Bahai, itu di Iran. Ya. Ini saya mempunyai suatu pengalaman pribadi yang sangat unik. Ketika saya, kalau tidak salah saat itu di Tulsa, kalau saya tidak salah, atau di Chicago ya, yang kita ke masjidnya Bahai, ingin tahu bagaimana masjidnya Bahai. Kemudian saya melihat memang masjidnya indah sekali bangunannya. Terus di Chicago ya. Terus kemudian air mancurnya juga, kolamnya bagus, bersih sekali. Dan ketika kemudian kami naik ke atas dengan kedinginan udara yang ada di sana, langsung ada yang menyambut, mempersilakan untuk masuk ke lantai dasar, ke basement, untuk diputarkan film tentang agama Bahai. Kami menolak karena saya tidak memerlukan itu, karena saya hanya ingin tahu arsitektur mereka. Begitu mau menyeberang masuk ke masjid, luar biasa angin demikian keras sekali menerpa, sehingga kemudian saya putuskan segera, enggak deh, rasanya kok enggak enak ini. Jadi angin yang demikian menerpa dengan kencang, maka kemudian saya putuskan lebih baik saya tidak melihat ke dalam. Nah, mereka-mereka inilah yang juga menyatakan diri Islam, tapi sebenarnya mereka melakukan penyimpangan terhadap agama Islam. Berikutnya lagi, ada lain lagi, yaitu teosofi. Ini simbolnya. Dan siapa orang-orangnya, tokoh-tokohnya, saya lengkapkan juga di sini. Berikutnya juga pengaruh, kita lihat lagi pengaruh teosofi di Indonesia. Itu antara lain tertuang dalam pemikiran Ibu Kartini. Dan kita ketahui bahwa Ibu Kartini itu bukan melakukan penulisan sendiri, tapi yang penulisan yang beredar tentang Ibu Kartini, penulisnya adalah Abendanon. Jadi sebenarnya Abendanon adalah seorang penganut teosofi. Berikut lagi, kalau tokoh yang satu ini, insya Allah ibu dan bapak semuanya sudah pada tahu siapa. Ulil Absor Abdallah. Dia menyatakan semua agama sama, katanya Ulil. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Teganian dia mengatakan seperti itu. Padahal dia anak keluaran pondok pesantren. Tapi pemikirannya seperti ini. Dan maaf-maaf, dia pun termasuk salah satu di antara mereka-mereka yang menggugat Undang-Undang nomor 1 tahun 65. Jadi undang-undang itu digugat ke MK supaya dihapus. Padahal undang-undang itu adalah undang-undang yang melindungi atau menjamin kerukunan antar umat beragama. Kalau undang-undang itu dicabut, berarti maka akibatnya orang boleh menodai agama manapun, kapanpun, dimanapun, dan tidak ada hukumnya. Maka berarti akan terjadi apa? Kekacauan. Dan salah satu yang menggugat undang-undang itu ini dia. Nah, kemudian pertanyaan kita kembali lagi, benarkah semua agama sama? Coba kita bandingkan. Bagaimana kita membandingkannya? Perbandingan, kalau kita berbicara tentang agama, maka mau tidak mau yang kita bicarakan adalah tentang konsep Tuhan. Bagaimana konsep Tuhan dalam masing-masing agama? Sebagai satu contoh, misalnya kita langsung angkat agama mayoritas yang ada di Amerika. Bagaimana konsep agama Kristen? Di dalam agama Kristen, konsep Tuhan adalah Trinitas. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Trinitas adalah Tuhan Bapa. Mereka gambarkan seperti ini.
buat Bapak.
Bisa lihat ya Ibu ya?
Mereka gambarkan Tuhan Bapak, ini Tuhan Putra.
Yang satu lagi simbol burung merpati putih adalah Tuhan Roh Trinitas. Simbolnya Tuhan yang satu, pribadinya ada tiga. Mereka simbol segitiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Hindu juga seperti itu, Trimurti. Kalau Hindu Brahma, Wisnu, Shiva. Kalau Kristen, Trinitas. Nah, kita lihat bagaimana kalau konsep Tuhan di dalam Islam. Konsep Tuhan di dalam Islam di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, mohon maaf, insya Allah Ibu dan Bapak tadi subuh banyak sekali ya sholat subuh dengan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Kul walam ahad Allahus Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah, Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Ini adalah konsep Tuhan di dalam Islam. Jadi ternyata konsep Tuhannya antara Kristen dan Islam tidak sama. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang kemarin sudah mendengar apa yang saya sampaikan tentang sejarah gereja, yang mencetuskan, yang membuat formula tentang Trinitas adalah Konsili Nicea. Konsili Nicea tahun 325 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin, dia membuat formula baru, membuat agama baru dengan konsep Tuhannya sebagai tiga dalam satu, satu dalam tiga. Apakah sama dengan Allah Ahad? Ternyata berbeda. Kita lihat lagi lebih ke dalam bagaimana konsep dakwahnya. Kalau konsep Tuhannya tidak sama, bagaimana konsep dakwahnya? Coba kita saksikan dengan bersama. Konsep perbandingan konsep dakwah kalau di dalam Islam, kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 107. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, siapa yang dimaksudkan? Rasulullah. Allah menyatakan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam. Apa sih rahmat bagi semesta alam? Secara awam, maka rahmat bagi semesta alam adalah ketentraman, kedamaian, kerukunan. Inilah konsep dakwah di dalam Islam. Islam adalah agama yang mengupayakan ketentraman, kedamaian, dan kerukunan. Dan selanjutnya, kita juga bisa menyaksikan konsep dakwah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Artinya apa? Bahkan seluruh dunia, semuanya masuk Islam, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Bahkan seluruh dunia ingkar dari Islam, Allah tidak berkurang kekuasaan. Kekuasaan Allah itu kekal abadi. Yang memerlukan Allah itu adalah justru manusia, bukan Allah yang perlu dengan manusia. Sebaliknya, manusia yang memerlukan Allah. Bagaimana cara kita berdakwah terhadap orang yang tidak seiman dan tidak seakidah? Bagaimana hubungan kita? Batasannya lakum dinukum wa dinikum. Agamamu, agamamu. agamaku, agamaku. Agamamu uruslah sendiri. Kami tidak mengganggu. Agama kami, kami urus sendiri. Jangan diganggu. Jelas sekali. Lakum dinukum waliyadin. Nah sekarang kita lihat bagaimana konsep dakwah di dalam Kristen. Jadi Islam seperti ini konsepnya. Nah dalam Kristen seperti apa konsepnya? Kita lihat kalau kita berbicara tentang Kristen, maka berarti kita harus melihat pada Bible-nya. Kalau kita berbicara tentang Islam, kita lihat Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang Kristen, oke, kita lihat Bible. Di dalam Bible ada yang disebut Injil Markus pasal 16 ayat 15. Di sini Nabi nyatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Amerika, Afrika, Asia, Eropa. Lalu Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Ibu dan Bapak, dua Injil ini, Markus maupun Matius, kalau kita gabungkan maknanya, maka akan berbunyi, menyebarlah, pergilah ke seluruh dunia. Perintah agar supaya Kristen menyebarkan agamanya ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk dengan menjadikan semua bangsa sebagai murid dan dengan cara membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi ini adalah perintah mengkristenkan seluruh dunia dengan menginjili, kemudian dengan menjadikan sebagai muridnya, dengan juga berikutnya membaptis. Perintah ini dikemas dengan istilah amanat agung. Apa yang dimaksud dengan amanat agung? Amanat adalah amanah yang disebut agung adalah karena dari Tuhan. Jadi amanat agung bagi semua orang Kristen. Hukumnya ini bagaimana? Wajib. Seperti umat Islam mempunyai kewajiban, antara lain kewajiban kita adalah sholat lima waktu. Kalau kita bisa sholat dengan sempurna, kita lakukan sholat dengan sempurna. Tapi kalau kita tidak bisa, bagaimana? Dengan duduk. Dengan duduk kita masih terkena wajib sholat. Kalau duduk tidak bisa bagaimana? Ternyata tetap wajib sholat, yaitu dengan berbaring. Kalau berbaring nggak bisa, masih dengan gerakan mata dan hati. Kalau mata dan hati nggak bisa, ya disolati. Itulah makanya disebut sholat itu hukumnya wajib dalam semua keadaan. Kalau kita sholat, insya Allah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita sebaliknya dapat dosa. Itu namanya wajib. Nah, amanat agung juga demikian bagi orang Kristen. Jadi artinya semua orang Kristen terkena hukum ini, wajib bagi mereka. Walaupun pada kenyataannya, baik yang Islam maupun Kristen, sebagaimana ibu bapak menyaksikan sendiri, ada orang Islam tapi Islamnya KTP. Islam KTP, KTP-nya Islam, tapi seorangnya tidak sholatnya mungkin setahun sekali. Nah, orang Kristen KTP juga banyak. Dia Kristen tapi tidak ke gereja setiap minggu. Paling-paling dia ke gereja setahun sekali. Itu contoh. Nah, kalau di antara ibu dan bapak kemudian ada yang mengatakan, saya punya teman baik, agamanya Kristen, kalau saya ke rumahnya, saya dipersilakan sholat, dia tidak pernah mengajak saya menjadi Kristen. Ibu dan bapak, terhadap keadaan seperti itu, maka kita harus perhatikan, mungkin dia tergolong orang Kristen tapi yang pasif, yaitu yang KTP. Maka dia tidak mengacuhkan perintah ini, tidak melakukan perintah ini. Atau dia Kristen tapi sedang mencari strategi yang tepat, kapan waktunya untuk menyampaikan. Hal itu banyak terjadi di Amerika, dilakukan oleh misalnya orang-orang Mormon dari gereja Mormon ataupun dari Yehovah Witness dan lain sebagainya. Mereka cari momen tepatnya kapan, maka mereka masuk. Itulah sebabnya sering mereka itu datang ke rumah orang yang belum seiman dan seakidah dengan mereka, menyampaikan berita baik, istilah mereka demikian. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat ini tadi dari sisi yang lain bisa kita buktikan ternyata berbeda. Jadi ada kontradiksi ayat. Contohnya seperti apa? Kita saksikan dalam Matius pasal 15 ayat 24. Maka jawab Yesus katanya, dia adalah aku disuruhkan kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israel. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, Yesus hanya mencari domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Jadi perintahnya mengajarkan agama hanya di kalangan orang Yahudi, bukan ke Amerika, bukan ke Eropa, bukan ke Asia, Indonesia dan lain sebagainya, tapi ke kalangan Yahudi. Ini perintah Yesus. Nah, kenapa berbeda dengan yang tadi? Kalau tadi perintahnya adalah menyebarlah seluruh dunia, injililah seluruh dunia, maka pintu rumah umat Islam pun diketok oleh mereka. Maka jadikan seluruh dunia muridku dengan cara membaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi di sini dikatakan Yesus memerintahkan mencari domba yang sesat itu hanya di kalangan Bani Israel, di kalangan orang Yahudi saja. Inilah kontradiksi ayat. Mana ayat yang awal? Ayat yang awal ini. Tapi kemudian ayat ini dianulir. Ayat ini kemudian dianulir. Ibu Fitri, tolong tunjukkan sebelumnya. Ayat ini dianulir oleh Markus pasal 16 ayat 15 dan Matius pasal 28 ayat 19. Ternyata ayat-ayat seperti ini jumlahnya banyak sekali. Jadi kontradiksi ayat itu banyak sekali. Inilah sekaligus saya ingin menunjukkan bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, siapa yang disebut dengan istilah domba yang sesat? Tadi ada istilah domba yang sesat. Siapa yang disebut dengan istilah domba yang sesat? Yang disebut domba yang sesat itu bukan kambing-kambing yang dipotong saat Idul Adha, tapi yang disebut domba yang sesat adalah siapapun orangnya yang belum seiman dan seakidah dengan mereka, disebut domba yang sesat. Nah, kita lanjut lagi. Perintah mengkristenkan dunia di dalam amanat agung ditindaklanjuti dengan instruksi kristenisasi oleh Paulus. Kalau kita sebut paus, berarti dia adalah kalangan gereja Katolik.
Ini adalah foto dari Paus Yohanes Paulus II. Dia mengeluarkan fatwa gereja yang disebut Redemptori Missio. Perintahnya adalah melakukan kristenisasi terhadap bagian dunia, termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Melakukan kristenisasi ke seluruh dunia, walaupun ada negara-negara yang mempunyai undang-undang melarang perpindahan agama, mereka gak peduli, harus tetap diterobos. Mana negara yang mempunyai undang-undang bahwa tidak boleh melakukan ajakan untuk berpindah agama? Contohnya adalah Malaysia. Maka ibu dan bapak, di Malaysia itu agak berbeda dengan di tanah air kita. Di Malaysia tidak ada penginjil yang memasuki rumah umat Islam. Kenapa? Karena itu kriminal. Jadi kalau sampai mereka datang ke rumah umat Islam, kemudian dilaporkan bahwa orang itu mempengaruhi untuk pindah agama, maka orang itu bisa ditangkap, dikurung. Itu di Malaysia. Ya? Di sini juga ada. Nah kalau begitu, undang-undang itu perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah kita lihat lagi berikutnya. Tadi itu dari kalangan Katolik. Nah sekarang dari kalangan Protestan. Awalnya gereja itu Katolik. Arti kata Katolik adalah umum. Pak, sampai kemudian abad pertengahan, Katolik ini pecah. Ada skisma. Pecah menjadi Katolik dan satu lagi pecahannya disebut Protestan. Protestan itu bukan protes, bukan. Protestan itu pro pada testamen awal. Jadi bukan protes itu protes, orang protes tidak, tapi pro pada testamen awal. Mengapa terjadi perpecahan antara Katolik kemudian Protestan? Saat itu gereja melakukan suatu kedoliman yang sangat-sangat besar. Para petinggi gereja, mereka menumpuk harta, mereka korup, bahkan mereka memproduksi jimat-jimat. Contohnya itu, mereka selibat tapi mereka punya istri di bawah tangan, punya anak-anak dan seterusnya. Jimat itu di kalangan gereja Katolik memang banyak sekali. Ternyata di kalangan kita umat Islam juga ada yang suka jualan jimat. Contohnya kalau kita sedang haji atau umroh, ada orang jual kayu, katanya kayu tongkatnya Nabi Musa. Itu contoh. Jadi mereka pada saat itu kembali ke Katolik, saat itu korupnya luar biasa. Maka kemudian ada seorang pastor namanya Martin Luther. Dia seorang intelektual, dosen. Dia mempunyai banyak mahasiswa dan kemudian dia di backup oleh mahasiswanya, keluar dari gereja Katolik, mendirikan agama baru yang namanya Protestan. Pecahlah kemudian. Yang berbeda adalah liturginya. Mereka menyatakan kembali ke khitob. Mereka pro pada testamen awal, tapi ternyata mereka masih melakukan perbuatan penting yang, maaf, sangat fatal. Yaitu apa? Tetap pada konsep Trinitas. Antara Katolik dan seluruh Protestan ternyata sama, konsepnya Trinitas. Protestan itu kemudian pecah-pecah lagi sampai lebih daripada 200 gereja pecahnya. Nah, kembali lagi ke sini, kita lihat dulu Protestan seperti apa. Misi kristenisasi di kalangan Protestan bisa Ibu Bapak lihat di dalam buku sejarah gereja yang ditulis oleh Dr. Berghoff. Dia menyatakan, boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas penaburan bibit firman Tuhan. Jadi Ibu dan Bapak di sini juga merasakan bahwa mereka menulis dengan gamblang bahwa menurut mereka Indonesia adalah lahan subur kristenisasi. Nah, coba kita simak pula hasil konferensi gereja di Kuts. Kuts itu Yerusalem. Sengaja saya tampilkan yang tahun 1935 untuk menyatakan program itu sudah lama berjalan. Pimpinan saat itu adalah Samuel Swimmer. Samuel Swimmer menyatakan bahwa misi utama kita bukan menghancurkan kaum muslim. Sebagai seorang Kristen, tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Apa yang dimaksudkan dengan mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam? Maksudnya adalah menjauhkan umat Islam dari agamanya. Biar aja KTP-nya Islam. Yang penting budayanya sudah tidak Islam lagi. Biar aja KTP-nya Islam. Yang penting pikirannya sudah tidak Islam. Yang penting dia sudah gak sholat lagi. Paling-paling kalau sholat cukup setahun sekali Lebaran gitu. Gak perlu puasa, gak perlu berzakat. Tapi yang penting KTP-nya tetap Islam, gak apa-apa. Inilah, ternyata Ibu dan Bapak, program seperti ini berhasil menjauhkan orang Islam dari agamanya. Dia Islam, tapi budayanya gak Islam. Maaf, 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 maaf. Contohnya bagaimana? Dia Islam, tapi mensupport Valentine di film tadi. Dia Islam, tapi dia aktif sekali merayakan April Fool. Dia Islam, tapi dia aktif sekali. Anak-anaknya kalau ulang tahun dibuat pesta, kemudian semua anaknya saat ulang tahun sekeluarga bahkan dengan teman-teman yang hadir diberi topi seperti topi yang ibu bapak jumpai kalau old and new, ada orang jual topi dengan trompet. Topinya begini modelnya, masih ingat? Di Amerika ada
gak?
Banyak. Nah, tanpa tahu, tanpa mengerti topi itu topi apa, bagaimana sejarahnya? Topi itu ternyata adalah seragam, bagian seragam dari pakaian yang San Benito. Pakaian San Benito adalah seragam bagi orang yang murtad dari Islam. Pakaian itu diberlakukan di Andalusia pada masa kekuasaan Isabella, Ratu Isabella. Dia menawarkan opsi pada umat Islam ketika dia berhasil menumbangkan kekuasaan Islam di sana. Opsinya, kalau kamu mau hidup, kamu harus ikuti agama kamu. Kalau enggak, kalau tetap Islam, dibunuh. Maka di antara umat Islam saat itu ada yang pilih murtad. Terus kemudian yang sepakat pilih hidup berarti pindah ke agamanya Isabella. saat itu kemudian diberi seragam sang bini itu. Supaya apa? Supaya serdadunya tidak membunuh orang yang pakai seragam itu. Nah, ibu dan bapak, kita setiap hari mendoakan supaya Allah berkenan memberikan anak yang soleh atau solihah. Semua orang tua berdoa seperti itu, supaya dapat anak yang soleh atau solihah. Tapi maaf, ketika ulang tahun malah diberi topi San Benito, simbolnya orang murka. Kenapa ini dilakukan? Ternyata jawabannya karena tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mau belajar. Karena kita meninggalkan drop. Itulah yang terjadi. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sedikit tambahan informasi. Orang-orang yang kemudian murtad itu tadi, yang dijamin dia tetap hidup, ternyata pada tanggal 1 April setelah pengejaran kepada Muslim Andalusia melarikan diri ke Amerika sudah selesai, dikejar, dibantai, dan pembantainya juga orangnya di luar juga, ibu dan bapak, pembantainya adalah Columbus. Setelah dibantai, Columbus sudah dapat uang. Apa yang terjadi? Muslim yang memakai seragam San Benito itu tadi dibohongi oleh Ratu Isabella. Dia menyediakan kapal, kemudian memberikan pengumuman, wahai Muslim, keluarlah kau dari rumahmu. Sudah aku sediakan kapal, ambillah, pakailah kapal itu, pergilah dari Spanyol, pergi semua keluar semua dari Andalusia, mau pergi kemana pun silakan dipakai. Siapa yang masih tetap tinggal di Andalusia akan kami bunuh, karena kapal sudah disediakan. Orang saat itu ada yang percaya, ada yang tidak. Kemudian prospek dilihat, dikirim kemudian beberapa orang untuk ke pantai, untuk melihat. Dari atas juga diberitakan, lihat di pantai ada apa? Benar, di pantai ada kapal. Kapalnya sandar. Maka kemudian mereka percaya, keluar semua anak-anak, ibu-ibu, para lelaki yang masih tersisa. Keluar, banyak ada yang membakar rumahnya ini. Mereka senang semua. Semua bergegas turun ke pantai. Ketika kemudian mereka sudah berkumpul di pantai, mereka mau bergegas naik ke kapal, maka betapa mereka terkejut, karena kemudian tidak lama setelah itu kapal pun dibakar dari dalam. Panik mereka. Loh, kapalnya mau dibakar? Dalam keadaan tercekam, ternyata dari ketinggian, dari keliling bukit, ternyata kemudian mendadak ada suara-suara teriakan. Kiru! Hanya satu teriakan. Kiru! Maka kemudian muncul serdadu-serdadu berpanah. Semua panah diarahkan dari atas bukit menuju ke pantai. Maka disitulah pembantaian terhadap umat Islam. Dan mereka sebut April Mop. Hari kebohongan yang dilegalisir. Nah, bagaimana kemudian kita saat ini umat Islam malah ikut April Mop? Ibu, itulah sebabnya ayat Allah yang pertama kali turun surat apa? Iqra. Di dalam surat? Suratnya surat? Sana alam Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra, ayat Allah yang pertama kali turun itu itu Iqra, baca aja. Maka mohon sering saya mengatakan Islam itu agama yang sangat cocok untuk kaum berpikir. Semakin kita menggunakan akal kita, semakin kita berpikir, semakin kita akan mempelajari, semakin kita dapatkan, semakin kita temui kebenaran-kebenaran ayat Allah. Maka disitulah kita menemukan dan merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam.
Apakah orang tidak berpikir tidak bisa menjadi Islam?
Bisa. Tapi kenikmatan iman dan Islam hanya maaf dinikmati ketika kita mengkajinya. Karena sebabnya ayat Allah yang pertama kali turun adalah Iqra. Tapi coba lihat sekarang, maaf, kalau di tanah air kita berapa banyak ibu-ibu yang meninggalkan Iqra, menggantinya dengan nonton televisi, tayangan sinetron gosip. Berbahagialah ibu dan bapak yang hidup di Amerika sebagai minoritas yang insya Allah membuat para nabi dan sunada menjadi tergiur karena kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ibaratnya, kalau saya mau umpamakan, seperti ikan. Ikan itu walaupun di air tawar, ikannya tawar. Ikan itu kalau hidupnya di air asin, ikannya tawar. Jadi ikan itu tidak terkontaminasi. Kalau sudah mati, digaramin baru asin. Jadi ikannya tawar. Ya kan Bu?
Ya.
Jadi iman dan akidah kalau sudah terpancar dengan kuat, hidup di mana pun tidak ada masalah. Tidak terkontaminasi. Walaupun orang-orang lain pakai pakaian sambil itu, ya biarin mereka bukan Islam. Tapi yang Islam jangan mensyukuri pembantaian itu. Betul Ibu? Ayo kita lanjutkan lagi. Ya, pemikiran semua agama sama lebih menitikberatkan persamaan masing-masing agama dalam kasih dan kebenaran. Nah, kasih dan kebenaran ini berangkat sama. Konsep kasih dan kebenaran apakah sama dalam semua agama? Mari kita buktikan. Konsep kasih sayang dalam Kristen. Ini ayatnya terletak di Matius pasal 5 ayat 39. Maka, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu namanya cinta kasih. Yuk, sekarang ibu mau ya? Kalau ada orang mau nampar, kalau ada orang menampar pipi yang kanan, kasih juga. Ini namparin juga pipi kirimu.
Cium baru mau. Balik.
Katanya ini kasih sayang. Ini kasih sayang atau suatu kedoliman? Kalau dalam bahasa lain di rumah tangga ini namanya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu KDRT. Yang menarik ayat berikutnya, ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkan juga. Maaf. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Jadi itu kasih sayang katanya. Jadi kalau orang minta, bajumu kok bagus ya, aku mau dong. Yang diminta itu baju, tapi yang harus diberikan bukan cuma baju, tapi juga dengan jasnya, dengan coatnya dikasihkan juga. Itu katanya kasih sayang. Berikut lagi ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini mau berangkat ke kantor, mau bekerja. Berangkatnya sudah lepas waktunya, mau berangkat bekerja. Ternyata kemudian dia dan orang dipaksa berjalan sejauh 1 mil. Berarti dia terlambat kan? Tapi malah si bapak jalannya 2 mil. Nah itu kasih sayang kan? Nah kalau semua ini aturan ini dilakukan, kacau
kan?
Kacau.
Bukannya kasih sayang, bukannya aman, tentram, damai, tapi justru kacau.
Tapi mereka mengatakan ini kasih sayang. Apa iya Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus mengajarkan seperti ini? Ternyata tidak. Bagaimana ajaran Nabi Isa? Nanti saya tunjukkan. Ternyata inilah ayat-ayat yang dibuat oleh mereka-mereka yang sedang memimpin. Ini adalah salah satu contoh ayat penjajahan.
Makanya termasuk contohnya ketika Romawi menggunakan agama Katolik sebagai alat untuk memperkuat imperium mereka. Termasuk di Indonesia, Belanda masuk ke Indonesia menjajah tanah air kita 350 tahun. Apa yang dibawa oleh Belanda? Agama Protestan dibawa. Dan ayat-ayat ini dilestarikan. Nah, sekarang kita coba lihat lebih lanjut lagi. Kalau ada ayat-ayat seperti itu tadi, ternyata kita lihat dengan sesama, ayat di atas tidak menunjukkan kasih sayang, tapi melegalkan penjajahan. Lalu berikutnya, apa benar ada kasih sayang dan perdamaian dalam Bible? Coba kita bedah Bible. Ternyata yang ada di dalam Bible adalah justru Matius pasal 10 ayat 34 yang isinya, jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Amin kan? Mana yang disebut cinta kasih? Karena di dalam Matius pasal 10 ayat 34 Yesus menyatakan, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Tapi kemudian yang dituduh sebagai agama kekerasan siapa?
Islam.
Gara-gara simbol negara Arab Saudi adalah pedang. Maka Arab Saudi Arab dianggap identik dengan Islam. Maka umat Islam diejek bahwa agamanya adalah agama kekerasan. Padahal yang menyatakan bahwa bukan membawa damai tapi membawa pedang justru adalah Bible. Saya kebetulan alhamdulillah, atau bukan kebetulan ya, menyengaja saya bawa Bible. Coba diantara ibu dan bapak, siapa yang mau membacakan? Benar gak ada ayat seperti ini? Ada? Nah, silakan dibaca. Gak usah takut untuk membaca. Kenapa? Justru Al-Quran itu Al-Furqan. Itu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Silakan. Nah ini ada bapak-bapak yang juga mau membaca ini. Betul ya Pak ya? Ayo silakan.
Matius 10:34.
Ya. Nah silakan. Kita cross check. Kalau cuma dari saya nanti
bisa juga itu kan bohongan kan. Ayo kita buktikan langsung.
Matius 10:34.
Judulnya adalah Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Nah, yang saya tulis
sama
kan? Ya itu isinya. Terus yang kita kasih itu yang mana? Sama gak semua agama? Nah kalau kita mengatakan semua agama sama, ya harus kita buktikan. Setelah kita buktikan, ternyata kok begini?
Tidak sama.
Ternyata tidak sama semua agama. Agama yang harus hanya Islam. Jadi orang yang menyatakan semua agama sama, maaf, dia belum pernah mempelajari secara detail kitab suci yang lain. Makanya seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita bandingkan. Tadi kalau konsep kasih sayang dalam Bibel itu tadi yang mereka sebutkan, ternyata isinya seperti ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana konsep kasih sayang dalam Islam. Kita lihat, maka hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia lainnya. Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, sesungguhnya kasih sayang itu cabang penghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung kasih sayangnya dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan kasih sayangnya dengannya.
Betul
kan? Itu sebabnya maka menyambung silaturahmi itu ibadah. Maka silaturahmi pun dinyatakan menambah umur, menambah rezeki. Nah ini kasih sayang dalam
Islam.
Nah coba kita lihat lagi dan kemudian kita simpulkan konsep Tuhan, konsep dakwah, konsep kasih sayang. Kesimpulannya, sepintas seolah-olah indah bahwa semua agama sama, tetapi dan penuh kedamaian dengan mempersatukan umat manusia. Tetapi di balik keindahan yang ditawarkan, tujuan utamanya adalah menggenggam dunia dalam satu kekuasaan, satu bahasa, dan satu agama.
Jadi sebenarnya agama dipakai sebagai alat politik dengan menyatakan semua agama sama. Ternyata kita simpulkan kembali, Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Dan ibu serta bapak adalah umat yang justru mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Mari kita syukuri. Lanjut lagi atau berhenti dulu?
Lanjut?
Ayo, kita lanjutkan dulu. Setuju Pak Farhat ya? Kita masuk ke tema hanya Islam yang diridhoi oleh Allah, baru kemudian tema tentang semua agama mewajibkan menutup aurat. Silakan. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Ayat Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah
diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam.
Ibu dan Bapak, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada umat terdahulu. Ada beberapa kitab. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tapi setelah itu Allah juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ternyata sesudah itu masih ada kitab lagi, yaitu Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan ternyata setelah itu Allah pun masih juga menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menurunkan sampai beberapa kitab?
Penyempurna.
Ya. Bahkan Al-Qur'an disebut sebagai Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seperti tadi kita membuka Bible, itu adalah merupakan satu langkah untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang hak. Kenapa? Kalau kita tidak pernah membuka, kita tidak pernah membandingkan, maka kita pun tidak pernah tahu. Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kitab Taurat, ternyata Bani Israel ingkar. Maka turun kitab Zabur. Setelah turun kitab Zabur, Nabi Daud alaihissalam sudah menyampaikan ajarannya. Untuk sementara Bani Israel taat, tapi setelah itu kambuh lagi, ingkar lagi. Maka kemudian setelah mereka ingkar, mereka terpuruk hidupnya, diperbudak lagi. Setelah diperbudak, mereka mohon ampun. Tapi setelah diampuni oleh Allah, Nabi Isa diutus dengan kitab Injil, mereka ingkar lagi. Jadi Bani Israel itu tobatnya itu bukan tobatan nasuha, tapi tobatnya tobat tomat. Kadang-kadang tobat, kadang-kadang umat. Ternyata setelah turun kitab Injil, sepeninggal Nabi Isa, ternyata fatal, Nabi Isa malah dipertuhankan. Maka Allah mengutus Nabi terakhir dengan janji bahwa kitab suci Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah, tidak lagi dipercayakan pada Bani Israel. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat apa sih isinya yang namanya Bible. Injil itu di mana? Nah, ternyata Bible yang tadi bukunya itu, nah itu, ini adalah kitab suci umat Kristen. Sekarang ini mereka menyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia Alkitab. Tapi saya tidak mau menggunakan istilah baru itu. Saya tetap pakai istilah lama, Bible. Kenapa? Karena mereka mengubah istilah Bible menjadi Alkitab agar supaya Alkitab dianggap sama dengan kitab suci Al-Qur'an. Karena salah satu nama kitab suci Al-Qur'an adalah Alkitab. Bible itu terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau disebut Perjanjian Lama kemudian Perjanjian Baru, bukan berarti yang lama sudah tidak dipakai karena sudah datang yang baru, bukan itu. Tapi Perjanjian Lama dan Baru adalah pembedaan masa. Artinya Perjanjian Lama adalah sejak penciptaan alam semesta sampai berita lahirnya Yesus. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, masa Yesus lahir sampai kiamat. Nah sekarang kan belum kiamat. Nah, Ibu dan Bapak, alasan inilah yang dipakai oleh gereja untuk mengubah, menambah, mengurangi, dan mengganti ayat
karena sekarang masih berproses. Jadi beda sekali dengan kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, firman Allah itu tetap sampai akhir zaman. Zamannya berubah, manusianya berubah, kondisi berubah, tapi hukum Allah tetap kekal abadi. Dalam Kristen beda. Manusia berubah, zaman berubah, peradaban berubah, Tuhan pun hukumnya berubah. Nah ini beda. Sehingga menurut mereka hukum Tuhan disesuaikan menurut zaman. Ini alasannya berubah-ubah. Maka nanti Ibu dan Bapak bisa membuktikan ada suatu aturan yang dahulu, misalnya dulu babi haram, tapi sekarang babi halal. Jadi Tuhan rupanya merevisi hukum. Beda sekali dengan Islam. Nah, Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak ingin tahu lebih sesama, inilah yang disebut kitab Taurat. Terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Binaan, Ulangan. Inilah kitab Taurat. Tapi jangan lupa, kitab Taurat yang ada di sini itu bukan kitabnya asli. Kenapa? Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian 34 kitab berikutnya, kitab-kitab ini adalah tulisan-tulisan para pendeta Rabai. Mereka menulis sampai 2 abad. Tapi semua tulisan mereka, tulisan-tulisan mereka ini dianggap sebagai kitab suci. Nah, kita lihat lagi perjanjian berikutnya, perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada 27 kitab. Diawali dengan 4 Injil. Jadi sekarang Ibu dan Bapak sudah menjadi tahu kalau disebut Injil, Injil itu di mana. Jadi Injil itu letaknya di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah bagian daripada Bible. Nah, Injil itu ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tipis sekali. Tapi demikian pula sama dengan Taurat tadi. Ibu dan Bapak jangan menyangka Injil ini karangan Nabi Isa. Injil ini merupakan firman Allah kepada Nabi Isa. Bukan. Bisa kita beda, bisa kita buktikan langsung. Setiap awal kita membuka misalnya Injil Matius, maka langsung bisa dibaca di situ tertulis Injil karangannya Matius, Injil karangannya Markus, Injil karangannya Lukas, Injil karangannya Yohanes. Jadi bukan Injil Allah kepada Nabi Isa, tapi Injil karangannya orang-orang ini. Nah, siapa mereka orang-orang ini? Ternyata orang-orang ini tidak ada satu pun yang muridnya Nabi Isa. Mereka semua ternyata adalah orang-orangnya Paulus. Nah, siapa Paulus? Orang Kristen menyebutnya Paulus itu Rasul Paulus. Nah, siapa yang anggap Paulus jadi rasul? Ternyata bisa kita buktikan Paulus itu sebenarnya justru yang melakukan makar terhadap ajaran Nabi Isa. Dia banyak sekali membunuh pengikut Nabi Isa. Tapi oleh orang Kristen, mereka menganggap Paulus rasul. Jadi orang Kristen itu sebenarnya kasihan, mereka itu tertipu. Rasul yang berteman Paulus akhirnya kemudian mendominasi ajaran Paulus itu di sini terdapat di dalam 13 kitab. Padahal Injilnya hanya 4 kitab. Jadi gereja pun tidak disebut Yesusisme, tapi disebut Paulinisme. Jadi gereja yang ada sekarang ini adalah mereka-mereka yang mengamalkan ajaran Paulus, bukan mengamalkan ajaran Yesus. Coba kita saksikan dengan seksama, ajaran Paulus itu mendominasi bahkan 70% daripada Bible, daripada Perjanjian Baru. Nah, tadi Ibu dan Bapak, kita juga sudah melihat dengan seksama munculnya kitab-kitab suci, urutannya mulai dari Taurat, Zabur, Injil, kemudian kitab suci Al-Qur'an. Coba kita lihat, mengapa Allah menurunkan sampai beberapa kitab? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Apa latar belakang turunnya berbagai kitab ini? Coba kita simak dengan bersama firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Supaya kita lebih interaktif, silakan siapa dari antara ibu dan bapak yang berkenan membacakan ayat ini? Ayo gantian. Supaya lebih interaktif, silakan. Ada bapak-bapak, silakan. Ya. Al-Baqarah 61.
Aku berlindung kepada Allah, sebabku dan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa.
Al-Baqarah 61, Pak. Al-Baqarah 61.
Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.
Ya, jadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan sampai juga membunuh para nabi. Siapa nabi yang dibunuh? Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Mereka selalu mengingkari ayat Allah dan bahkan membunuh nabi. Demikian itu terjadi karena mereka berbuat durhaka dan melampaui batas. Siapa yang dimaksudkan? Coba ibu-ibu tolong giliran dibacakan surat An-Nisa ayat 46.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.
Nah, jadi yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61 dengan istilah mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, terjawab dalam surat An-Nisa ayat 46. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mereka itulah yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Jadi ternyata Allah menurunkan kitab Zabur, maaf, kitab Taurat diubah-ubah. Maka turun kitab Zabur. Sementara mereka taat, tapi sepeninggal Nabi Daud, ingkar lagi, diubah-ubah lagi. Maka turun kitab Injil. Kitab Injil, sementara mereka taat, tapi sepeninggal Nabi Isa, ingkar lagi. Maka turun Nabi kitab Al-Quran. Ibu dan Bapak, di dalam sejarah turunnya kitab Taurat, ibu bapak tentu ingat, Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam pamit kepada mereka naik ke Bukit Turzina untuk menerima perintah Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka gak sabaran. Mereka kemudian membuat patung sapi. Mereka sudah mempunyai Allah, mereka sudah ditolong oleh Allah, Allah pun sudah memberikan kitab, memberikan nabi, tapi ternyata mereka ingkar, malah sapi, hewan, patung yang disembah oleh mereka. Mereka menghinakan diri mereka sendiri karena keingkaran-keingkaran itu. Nah, ibu, bapak, coba kita amati. Taurat dimusnahkan pada masa kekuasaan Nebukadnezar di kerajaan Babilonia. Kemudian Taurat ditulis ulang kemudian 80 tahun setelah peristiwa pemusnahan itu oleh seorang rabi Yahudi namanya Ezra, dan perintah itu diberikan oleh Raja Sirus. Raja Sirus ini adalah juga seorang penjajah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu karena keingkarannya mereka ini selalu berpindah-pindah tangan dari penjajah yang satu ke penjajah yang lain. Ketika tobat mereka tertolong, tapi ingkar lagi terjajah lagi, terus begitu. Nah, kemudian penulisan itu baru selesai kurang lebih 2 abad dengan penambahan-penambahan dari pendeta Yahudi hingga menjadi seluruhnya 34 kitab. Itu yang saya sebut tadi. Jadi 5 kitab yang pertama itu yang disebut Taurat. Tapi sekali lagi, Taurat yang di situ yang ada di dalam Bible bukan yang asli. Bagaimana kita membuktikannya? Coba kita lihat. Benarkah Taurat masih asli? Ayo kita baca kembali di dalam Bible. Ada enggak ayat-ayat yang saya sebutkan tadi? Silakan, Bible-nya di mana? Nah, silakan. Dalam kitab ulangan itu letaknya di depan. Kitab ulangan itu letaknya di depan. Ibu bapak, mudah-mudahan yang saya berikan ini ada guna dan manfaatnya, sehingga ibu dan bapak menjadi semakin tahu dengan lebih detail lagi. Di dalam kitab ulangan ayatnya adalah, maaf, bab 34 itu bab terakhir. Ya. Ulangan pasal 34. Kita baca mulai dari ayat 5 sampai ayat 8. Yang pakai ini, pakai HP ketemu? Cross check. Yang saya tulis benar enggak? Kan gitu. Cross check. Ya. Ada ketemu? Ya. Oke, silakan.
Aku pada waktu itu berdiri antara dua.
Bukan. Ayat 5.
Ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak dikuburkan.
Dan bukan tidak pakai tidak, Pak.
Dan dikuburkannya lah dia, sesuai sesuatu tempat di tanah Moab. Ditentangan
Betel,
yang tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.
Ya, berikutnya nanti ayat 7 dan 8.
Langsung
ya.
Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab. 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan
karena
Musa itu.
Pertanyaan saya sederhana. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mencermati tadi ayat yang dibacakan mulai ayat 5 sampai 8, pertanyaannya sederhana. Yang cerita tentang kematiannya Nabi Musa dan kemudian yang menulis tentang kematiannya Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu umurnya 120 tahun ketika mati, kondisi matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang, kemudian orang Yahudi Israel menangisi Musa 30 hari. Itu yang cerita itu Nabi Musa atau orang lain?
Orang lain.
Orang lain apa alasannya? Ya, alasannya apa? Ya mana mungkin orang mati bisa cerita, betul nggak? Betul nggak? Mana mungkin orang mati bisa cerita? Mana mungkin orang mati bisa menulis, betul nggak? Jadi berarti ibu dan bapak saya ajak dalam satu pembuktian bahwa Taurat yang ada di dalam Bibel bukan kitabnya asli. Nah ini loh buktinya. Itu maksud saya. Jadi sekarang kalau ibu bapak tanya, nah sekarang ada nggak kitab Taurat yang asli? Ada. Di mana? Bukalah ayat-ayat Al-Qur'an sehubungan dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang asli. Nah kalau ibu bapak tanya, apa masih ada kitab Zabur yang asli? Ada. Bukalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang Nabi Daud alaihissalam. Injilnya asli ada nggak? Ada. Di mana? Buka kitab suci Al-Qur'an, ayat-ayat Allah sehubungan Nabi Isa alaihissalam. Lah kalau ibu bapak tanya, pergamennya ada nggak? Ya, pergamennya ini antara lain, alhamdulillah bisa ditemukan jejaknya, terutama di Mahamadi dan Dead Sea Scrolls. Ini adalah penemuan terbesar di abad 20. Ya, Mahamadi itu di Mesir. Kalau Dead Sea Scrolls itu di Palestina. Di sana ditemukan perkamen-perkamen itu. Termasuk yang saya sebut kemarin, saya kaget ketika saya mempelajari kitab suci Al-Qur'an, kok menemukan surat Maryam. Padahal di dalam itu tidak ada Injil Maryam. Tapi ternyata alhamdulillah di Mahamadi juga tersisrul ditemukan tentang Injil Maryam. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana yang asli, lihatlah di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, kita lanjut lagi. Silakan ibu atau bapak membacakan surat Al-Maidah ayat 46.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami kirimkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Benarkah kitab yang sebelumnya yaitu Taurat? Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
Iya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita amati dengan seksama, Nabi Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, diutus oleh Allah untuk membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Apa kata membenarkan? Membenarkan, membetulkan. Kenapa kok dibetulkan? Karena yang beredar itu tidak betul, tidak benar, tidak asli. Maka tugas Nabi Isa adalah untuk membuat utuh Taurat kembali.
memurnikan Taurat kembali. Maka Nabi Isa oleh Allah diberi kitab yang namanya Injil untuk membenarkan, untuk meluruskan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Inilah kalau kita amati bagaimana mereka mengubah-ubah kitab Taurat. Maka Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan, aku datang bukan untuk merombak Taurat, itu di dalam Bible, tapi aku datang justru untuk melengkapkan kembali kitab Taurat. Berikutnya kita saksikan, nah ini, Nabi Isa tidak meniadakan Taurat. Berikutnya Matius pasal 5 ayat 17, Nabi Isa menyatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Apa maksudnya menggenapi?
Melengkapi.
Kenapa dilengkapi? Karena sudah tidak lengkap. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyatakan, dia datang bukan untuk memusnahkan Taurat atau kitab para nabi, tapi datang justru untuk melengkapi kembali. Ibu dan bapak, bahkan bisa kita buktikan, ternyata semua nabi termasuk Nabi Isa Islam. Bahkan ada satu peristiwa, ada seorang pendeta yang juga kepala suku dari Iria. Dia datang ke Jakarta, maksudnya ingin menyerahkan bendera pusaka orang-orang Manokwari. Jadi ketika dia dengar, ayahnya dengar dari radio bahwa Indonesia sudah merdeka, maka dia turunkan bendera Belanda, disobek warna birunya, dinaikkan merah putih. Bendera itu dianggap sebagai bendera pusaka. Maka pendeta tadi datang ke Jakarta zaman Megawati, ingin menyerahkan bendera pusaka itu kepada putri proklamator. Ternyata dia tidak berhasil menemui. Megawati sibuk sekali. Tapi alhamdulillah, dia menemukan sesuatu yang dia tidak pernah menduga, sesuatu yang sangat agung, yaitu dia menemukan hidayah Allah. Caranya bagaimana? Secara tidak sengaja dia berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Di antara salah satu teman itu ada yang bertanya, apa benar Pak Pendeta itu pengikut Yesus? Oh iya, saya pengikut Yesus. Kalau Pak Pendeta, maaf, kalau pengikut Yesus berarti kan apa yang dilakukan Yesus kan Pak Pendeta mengikuti. Oh iya tentu, saya ini pelayan Yesus, katanya begitu. Loh, Pak Pendeta sunat enggak? Lah ngapain sunat? Sunat itu kan perbuatan orang Islam. Kemudian oleh teman-teman ditunjukkan dalam Injil Lukas, Yesus itu sunat. Kaget dia. Ya jadi inilah, pendeta itu pun ternyata tidak tahu penuh tentang Bible. Gak semua ayat Bible diketahui oleh pendeta. Kemudian diskusi-diskusi sampai kemudian akhirnya setelah beberapa kali berjumpa, pendeta itu kemudian datang lagi mengatakan, saya mau menjadi pengikut Yesus sejati. Teman-teman kemudian menjawab, Pak Pendeta, jadi pengikut Yesus sejati? Iya, saya mau hitan. Loh, Pak Pendeta bilang hitan itu katanya Islam. Ditanyain begitu. Iya, gak apa-apa, Yesus pun hitan. Loh, kalau begitu Yesus kan Islam, Pak Pendeta. Ya itu makanya saya minta mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, gak mau cepat pulang dia, gak mau pulang ke Irian. Kenapa? Karena bulan berikutnya adalah bulan haji. Pendaftaran haji saat itu sudah penuh.
Tapi si mantan pendeta itu namanya Ishak Yinu, berubah menjadi Ismail Yinu. Kemudian si Ismail Yinu ini gak mau pulang. Dia bilang, saya pokoknya tidak mau pulang kalau saya belum haji. Saya ingin haji dan saya ingin membawa seluruh suku saya menjadi Islam. Apa yang terjadi? Pontang-pantinglah kami saat itu. Alhamdulillah, Departemen Agama memberikan kemudahan, tapi uangnya kurang. Alhamdulillah, kemudian Pak Din Samsudin nutup kekurangannya itu, berangkat dia haji. Setelah kemudian haji, alhamdulillah pulang haji, baru dia pulang. Setelah dia pulang, alhamdulillah, benar satu suku maju Islam semua. Gara-gara apa? Yesus sunat. Nah itu contoh. Nah kenapa orang Kristen sekarang gak sunat? Yaitu ajarannya Paulus. Nah kenapa Paulus mengajarkan tidak sunat? Karena Paulus itu ketika ditanya, Paulus, kenapa sih kamu kok gak hitam? Gimana sih yang baik, hitam atau tidak? Nah Paulus menjawab, ya yang sudah terlanjur hitam ya biar hitam, yang belum ya gak perlu. Kenapa? Ternyata Paulus itu gak hitam. Dan kenapa Paulus tidak hitam? Karena Paulus ini ibunya Yahudi, tapi bapaknya Romawi. Jadi dia ikut bapaknya, dia tidak hitam. Ketika dia ditanya, kenapa kok gak hitam? Atau mana yang baik? Dia bilang, bukan karena saya gak hitam, jawabannya begitu. Tapi dia bilang, yang lebih baik itu gak perlu hitam. Perubahan-perubahan ayat, insya Allah besok atau lusa nanti kita saksikan bersama.
Ibu dan Bapak, Nabi Isa menyatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Ini adalah garansinya Nabi Isa. Nabi Isa memberikan garansi hukum Taurat itu satu titik pun tidak akan diubah. Jadi berarti apa? Jadi berarti tidak benar kalau Nabi Isa itu menghapuskan hukum para nabi terdahulu. Tapi kitab para nabi terdahulu termasuk Taurat itu semuanya sudah diubah sekarang. Yang ada yang asli justru di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita lihat dari kitab suci Al-Quran dan kemudian kita buat penyimpulan, ternyata semua nabi Islam. Kita lihat umat Kristen, apa fatalnya mereka? Mereka mempertuhankan Nabi Isa. Tepatnya setelah diadakan konsili Nisea tahun 325 Masehi, orang Kristen mempertuhankan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sendiri menyatakan sebagai berikut. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Mereka tidak bisa menyatakan Allah, tapi mereka sebut Allah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Nabi Isa tidak pernah menyatakan Trinitas. Trinitas itu baru ada abad yang ke-4. Baru ada Trinitas. Berikut lagi. Dalam Al-Quran pun disebutkan sebagai berikut, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 72. Silakan Ibu atau Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah
Allah Tuhan,
Allah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah,
maka pasti Allah akan mengharapkan kepadanya surga, dan tempatnya lah, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang penolong, seorang penolongmu.
Ya. Jadi ibu dan bapak yang menyatakan bahwa kafirlah orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Jadi ayat ini adalah ayat Allah. Nah, di dalam Bible juga banyak kata kafir. Siapa yang disebut kafir dalam Bible? Dalam Bible yang disebut kafir adalah yang disebut dengan istilah domba yang sesat. Domba yang sesat itu disebut kafir. Nah, kafir itu dari kata kafaro. Kafaro artinya adalah ingkar. Jadi orang-orang yang ingkar dari ayat Allah, mereka itu adalah golongan orang-orang yang kafir, termasuk mereka yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran adalah Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan berisi penjelasan yang sempurna untuk umat manusia dimanapun sampai kapanpun. Kita tengok lebih lanjut di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berikut lagi kita lihat surat Yunus ayat 37. Silakan.
Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam.
Ya. Dan bagaimana ayat Allah di dalam surat Ibrahim ayat 52?
Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
Maha suci Allah dengan semua firman-Nya. Maka ibu dan bapak, jelas sekali kesimpulan kita, ternyata hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Tidak sama semua agama. Itu sudah kita buktikan dengan jelas sekali. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masuk tanya jawab dulu atau terus? Terus aja. Supaya berkesinambungan, tidak terputuskan di tengah. Ibu dan bapak, banyak sekali pendapat yang menyatakan penutup aurat itu hanya muda. Ada lagi yang menyatakan, ada yang menyangka hanya orang Islam yang menutup aurat. Padahal, coba, menutup aurat adalah kewajiban dari semua agama. Bagaimana kita membuktikannya? Coba kita lihat dengan seksama. Ibu dan bapak, alangkah indahnya terutama kalau kaum bapak ada yang membaca ayat Allah ini secara keseluruhan. Atau ibu-ibu yang suaranya bagus, silakan.
Hai Nabi.
Al-Qur'annya dibaca baru terjemahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan wa ayyuhan nabiyyu qul li azwaji wajika wa banatika wa nisa'i al-mu minina yudhina alaihinna min jalabtum injabinin dalika adna ayo ayo rabna fala ayo zaina wa kana allahu
ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan lagi. Perintah jilbab dalam kitab suci Al-Qur'an. Ada yang membawa kitab suci Al-Qur'an? Tolong dibacakan surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما طهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لأولتهن أو آبائهن أو رات النساء ولا يضرب النبي أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العليم.
Ya, terjemahnya.
Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana menutup aurat di dalam Bibel. Kita lihat lebih dulu bagaimana Bibel itu. Tadi Ibu dan Bapak, saya ingin ulangi sedikit biar semuanya menjadi jelas. Inilah kitab Bibel yang oleh mereka disebut Alkitab, dibagi dua bagian besar, yaitu yang memakai pinggir hitam itulah perjanjian lama, pinggir merah itulah perjanjian baru. Perjanjian lama itu tebalnya sekian, sementara perjanjian baru hanya tipis sekali. Kita lihat lebih lanjut pembagiannya. Perjanjian lama sebagaimana tadi saya menyatakan 39 kitab. Taurat ini yang 5, tapi bukan Taurat yang asli, dan sudah kita buktikan. Berikutnya, inilah yang namanya perjanjian baru, setipis ini. Dan kemudian kita lihat lebih lanjut, perjanjian baru yang namanya Injil itu hanya 4. Kemudian kita lihat lebih lanjut, hanya sekian tipisnya. Maka kadang-kadang ada di antara mereka yang salah berpendapat. Mereka menyatakan Al-Quran itu tipis sekali. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran tipis sekali? Mungkin mereka salah paham, dipikir Iqra itu jilid 1 itu Al-Quran. Jadi Iqra jilid 1 kan tipis. Sementara memang Bible mereka ya tipis sekali ya, seperti ini. Berikut lagi, bahkan 70% daripada perjanjian baru itulah justru surat-suratnya Paulus. Petrus itu hanya 10%, Yohanes 15%, Yudas 5%. Berikut lagi, kita lihat dengan seksama. Nah, di dalam perintah menutup aurat itu bisa dilihat di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 65. Ayatnya menyatakan, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Rifka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Telekung itu dalam bahasa Melayu apa artinya?
Mukena.
Ya, mukena, ya. Kerudung. Telekung itu adalah kerudung. Ya, untuk sholat pakai telekung. Jadi di dalam perjanjian lama ada perintah ini.
Jadi kalau ada orang laki-laki yang bukan muhrimnya, maka segera mereka pakai telekung. Berikut lagi, kita lihat. Itu tadi perjanjian lama. Perjanjian baru bagaimana? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Silakan.
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. 11:6. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya.
Apa maksudnya dicukur di sini?
Dipotong.
Bukan sekedar dipotong. Yang dimaksudkan di sini adalah dipotakin, digundul. Jadi begini, tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat, katakanlah tiap perempuan yang beribadah dengan kepala yang tidak bertudung, sama hukumnya dia atau dianggap sama dengan perempuan yang tidak bertudung itu perempuan gundul. Nah, ibu bapak ingat ketika zaman ibu bapak masih muda dulu atau remaja, atau terutama lebih banyak lagi di zaman saya, kalau ada perempuan, ada anak gadis, dia kemudian apa namanya lari dari rumah, dia pulang, ditemukan pulang, dia digundul oleh ayahnya. Betul enggak? Atau kadang ada gadis pacaran, padahal orang tuanya enggak setuju, maka dia diapain?
Digundul.
Maka kalau sudah digundul itu gak berani keluar rumah. Betul gak? Sampai kadang-kadang sampai sebulan, ada yang 2 bulan gak berani keluar dari rumah. Kenapa? Karena dia merasa digundul itu terhina. Ini di sini perempuan yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab apa menghina kepalanya kalau tidak bertudung? Karena perempuan tidak bertudung itu sama nilainya dengan perempuan gundul. Itu maksudnya. Nah, ini kemudian dilanjutkan. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi kepala itu kalau tidak mau ditudungi, kalau enggak mau tutup kepala, maka botakin aja rambut. Gundulin rambut. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digundul, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Jadi ternyata di dalam Bibel pun ada perintah menutup aurat. Itu sebabnya biarawati pun menutup aurat. Jadi perintah menutup aurat itu adalah ajaran semua nabi. Jadi perintah menutup aurat ini juga dilaksanakan oleh semua agama. Kita buktikan 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Ini lebih menegaskan lagi. Silakan.
Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung?
Nah, maka disuruh mempertimbangkan sendiri. Itu kan penghinaan. Coba pertimbangkan sendiri, pantas enggak? Gitu. Berikutnya lagi, jilbab di berbagai agama dan beragam tempat. Kita lihat dengan seksama. Ini yang saya ucapkan tadi, biar mati aja pakai penutup aurat, betul nggak? Malah ini kalau zaman seperti ini mereka pakai, ini lapis seperti ini. Coba pertama bagian dalaman, lapis dalaman, kemudian pakai ini dua, terus tiga yang putih, empat yang hitam. Tapi kemudian perintah ini di dalam Bible ini ternyata terkalahkan oleh hasil konsili Nizir, maaf, hasil konsili Vatikan. Jadi konsili Vatikan pertama tetap seperti ini pakaian biara mati. Tapi konsili Vatikan kedua mengubah ketentuan konsili Vatikan pertama. Itu sebabnya maka ibu dan bapak sekarang kalau lihat biarawati, mereka itu malah memperlihatkan sepertiga daripada kepalanya. Rambutnya dulunya digundul, sekarang malah rambutnya ditunjukin, dikeluarin. Itulah Bible yang seringkali dikalahkan justru oleh dekrit atau hasil konsili. Nah kalau Al-Quran hadis pun berdasarkan Al-Quran, apalagi ijma ulama, fatwa ulama, semua juga berdasarkan Al-Quran. Hadis adalah Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Tapi Bible, seringkali Bible itu dikalahkan oleh dekrit gereja atau fatwa gereja, atau disebut juga hasil konsili. Berikut kita lihat. Ibu silakan, bapak lihat. Ini wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini yang dulu-dulu juga begini, di pakaiannya. Nah ini, kalau sekarang minimal seperti ini mereka. Iya, Mariyanti. Berikut lagi. Ini Kwan Im. Konghucu seperti ini, Dewa Dewi ya. Hindu, Hindu juga begini. Terus kemudian Mesir kuno, Jepang, berikut lagi wanita Eropa abad pertengahan. Ini bukan biar mati, tapi memang pakaian mereka di abad pertengahan wanita Eropa masih seperti ini. Berikut lagi, ini wanita Anglo-Saxon dan Anglo-Norman. Walaupun pakai salib segede ini, mereka bukan biarawati, tapi memang pakaian sehari-harinya begini. Berikut lagi, nah ini ibu bapak masih bisa lihat sampai hari ini. Di Amerika kan ada Amis. Wanita Amis sih pakaiannya begini, bukan biarawati, tapi memang pakaiannya seperti. Berikut lagi kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang, lenggak-lenggo, kepala mereka seperti bulu unta, mereka tidak akan masuk surga dan tiada mencium semerbak harumnya. Seperti apa yang dimaksud? Kita lihat berikutnya seperti mereka pakai jilbab, tapi walaupun pakai jilbab seperti orang telanjang, lenggak lenggo, gitu kan? Terus dan seterusnya. Mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Nah, ibu dan bapak, manfaat jilbab untuk apa? Silakan dibacakan.
Ibu yang baca, pakai jilbab. Ada di sini satu jilbab. Manfaat.
Manfaat jilbab antara lain menghindarkan muslimah dari berbagai pelecehan seksual dan akan lebih dihargai. Jilbab bisa mencegah munculnya penyakit dan kelainan pada kulit yang disebabkan oleh sinar matahari, seperti sunburn, kulit merah-merah, solar keratosis, solar urticaria, fotosensitivity, dan kanker kulit.
Jadi itu antara lain adalah manfaat memakai jilbab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum bukan karena Allah itu senang membuat hukum demi kepentingannya, tapi hukum Allah itu justru untuk kebaikan hambanya, termasuk juga jilbab. Maka Allah memberikan hukum jilbab justru untuk melindungi hambanya. Maha suci Allah dengan semua firman-Nya. Nah, ya, ibu bapak, gimana? Cukup dulu? Kita lanjut lagi nih nanti, ya, silakan.